Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ioan capitolul 10, versetul 10, acolo unde Domnul Iisus spune: hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit, spune Domnul Iisus, ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Viață din belșug. Cum vă imaginați dumneavoastră o viață din belșug? Cum ți-ai dori tu să fie viața din belșug? Dacă cineva ți-ar spune: scrie-ți tu rețeta pentru viață din belșug, ce-ai trece pe lista aceea pe care ai descrie tu viață din belșug? De la cele mai materiale dintre lucruri până la cele mai spirituale dintre ele. Am acoperit toată paleta când ne gândim la viață din belșug. Numai că Domnul Iisus, care a venit ca să avem viață din belșug, ne definește El ce înseamnă viața din belșug. El ne spune ce înseamnă să ai viață din belșug. Și explicația promisiunii din Ioan capitolul 10, versetul 10, o avem în Ioan capitolul 15. În Ioan capitolul 15 avem explicația Domnului Iisus cu privire la viața din belșug. Și El spune așa: eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Când Domnul Iisus explică viața din belșug, nu explică nici în termenii sănătății, nici în termenii portofelului, nici în termenii bunătăților pe masă, nici în termenii vieții ușoare în societate. Domnul Iisus explică viața din belșug în termenii rodirii. Viața din belșug este viață care rodește. Viața din belșug nu este viața în care te concentrezi pe ce poți aduna. Viața din belșug este viața care se centralizează în ce ești chemat să dai. Viața din belșug înseamnă viață roditoare. Cine rămâne în mine, spune Domnul, și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Viața din belșug, rețineți, vă rog, este definită în termenii rodirii. Nu voi m-ați ales pe mine, spune Domnul, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ca să aduceți roadă. Scopul Domnului Iisus, când vrea să ne dea viață din belșug, este să ne ajute să înțelegem ce este viața aceasta și să înțelegem ce înseamnă a rodi. Deci viața din belșug este viață care rodește. Ce rodește viața aceasta din belșug? Domnul spune: v-am rânduit să aduceți roadă. Ce fel de roadă? Ce credeți că ar fi rodirea pe care o folosește Domnul ca ilustrație a vieții din belșug? Că dacă nu știm exact ce e roada, atunci nu o să înțelegem niciodată limpede ce înseamnă să ai viață din belșug. Acum, Scriptura este cea mai bună interpretare a Scripturilor. Așa poți înțelege Scriptura bine dacă te uiți în Scriptură. Ne vom uita să vedem cum definește Scriptura roada. Pentru că Domnul Iisus vorbește în contextul Scripturilor. V-am rânduit ca să mergeți să aduceți roadă. Și nu orice fel de roadă, ci multă roadă. Haideți să vedem ce înseamnă roadă în învățătura Scripturii. Vă rog să luați Scripturile acum și să le țineți la îndemână și să le deschideți la Romani, capitolul 1, versetul 13. Nu vreau să nu știți, fraților, spune Apostolul Pavel, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg. Ce să culeg? vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Când apostolul Pavel vorbește despre călătoria lui misionară la Roma, spune: fraților, de multă vreme am avut de gând să vin la voi, să văd Roma, să văd Coloseumul, să văd care este ultimul spectacol pe Broadway. De multe ori am vrut să vin la Roma ca să stau întins la soare. Care era scopul lui Pavel de a merge la Roma? Să culeg vreun rod. La ce rod se referă Pavel când spune să culeg rod printre voi? La mântuirea oamenilor, la întoarcerea celor din Roma la Dumnezeu. Roada de care vorbește apostolul Pavel este roada evangelizării. Vreau să vin la Roma ca să aduc Evanghelia și să culeg vreun rod pentru Evanghelie. Pentru că am fost rânduit să mă duc să aduc roadă. Dumnezeu ne-a rânduit să rodim în evangelizare. Și cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 11, versetul 30, ne spune următorul lucru: rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă bani mulți, așa-i? Cel înțelept este priceput în afaceri. Ce zice cel mai înțelept dintre oameni? Cel înțelept câștigă suflete. Solomon spune: un om care este înțelept aici sub soare, rodește, este un pom de viață, dar roada lui este câștigarea sufletelor. Pentru că din tot ce este aici sub soare, absolut toate lucrurile vor arde cu trosnet, vor trece. Două lucruri care sunt sub soare rămân în veșnicie: sufletele noastre și cuvântul lui Dumnezeu. Și Solomon spune, cel înțelept adună lucrurile veșnice și le pune la oaltă. Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu și sufletele veșnice ale oamenilor să fie aduse la oaltă. Ăsta e omul înțelept. Oameni care sunt pasionați de câștigarea sufletelor. Când Domnul Iisus îi cheamă pe ucenici să vină după el, în Marcu, la capitolul 1, versetul 17, Domnul Iisus le spune, veniți după mine și vă voi face președinți, arhiepiscopi, patriarhi, papi, secretari generali. Am să vă fac șefi mari. Așa zice Domnul Iisus, veniți după mine și vă voi face ce? Pescari de oameni. Când Domnul Iisus le dă ucenicilor o nouă direcție, le spune, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, oameni înțelepți, care să câștigați suflete. Unul dintre puținele mele momente de relaxare, când am vreme și foarte rar, este pescuitul. Foarte, foarte rar am posibilitatea aceasta, dar când am, folosesc din plin. Acum, cei care sunt pescari știu următorul lucru. Nu pot schimba cu nimic. Bucuria aceea pe care o ai când ai aruncat momeala, simți că gâdilă acolo la momeală, ai smucit undița și l-ai prins. Este o bucurie extraordinară. Dar dacă te-ai dus la pescuit și ai tot aruncat și n-ai prins nimic, când te întorci de la pescuit acasă, știi ce n-ai vrea? N-ai vrea să te întâlnești cu cineva? Dacă te întâlnești, n-ai vrea să te întrebe unde ai fost și ce ai prins. Că-ți plânge pământul de milă. Dar dacă ai prins ceva, abia aștept să te întâlnești cu cineva și dacă nu te întreabă, aduci tu vorba. În urmă cu câțiva ani de zile, când eram în Anglia, am vrut să le explic fetelor noastre ce înseamnă bucuria de a pescui, că nu mă puteau înțelege. În Anglia există vaporașe din astea mici, bărci de pescuit, la care plătești o taxă pentru câte ore vrei, 2 ore, 4 ore, 6 ore, și îți dau ei și undița și momeala și te duc în larg să pescuiești, îți pun ei și pești într-un vas, dacă i-ai prins într-o găleată, și te aduc înapoi la țărm. Și mi-am luat fetele la pescuit. Când am spus că mi-am dus odată fetele la Walt Disney, când erau micuțe, eram în zona Los Angeles, un frate s-a potignit grozav în mine. Și a zis, și el îi firesc să o duc la Walt Disney? Dar credeți că eu mi-am crescut copiii în eprubetă? Sau i-am ținut undeva într-o cușcă? Și păstorii trebuie să-și crească copiii și să aibă timp cu ei. Și copiii păstorilor trebuie să simtă că tata are inimă pentru ei. Și orice copil ar vrea să iasă cu tata. Dacă mi-am dus fetele la pescuit. Au venit ele mai neîncrezătoare și ne-am urcat pe o barcă de pescuit și împreună cu noi s-a urcat un grup de japonezi, turiști japonezi. Veniseră cu instrumente de pescuit super electronizate. Totul era numai butoane. Noi cu niște bețe din astea, cu firul și cu acu, și ne-au dat peștișori din aia micuți, momeală. Cum am ieșit în larg? Am aruncat undițele tot, și noi și japonezii. Eu și cu fetele am prins pește după pește. Nu vă pot spune cum le sticleau ochii de fericire. Când scoteau peștii din apă și japonezii, când ne-au văzut pe noi, li s-au alungit fețele și Lois, care este mai glumeață din felul ei, s-a uitat la ei și le-a spus: "For us is a family business." Pentru noi e afacere de familie. Vieții japonezi erau așa de turtiți și de necăjiți. Dar din ziua aceea au înțeles bucuria de a prinde. Acum vreau să vă mai spun ceva de ale pescarilor. Dacă te-ai dus la pescuit și n-ai prins nimic, crezi că vii acasă și spui: "Nu mai mă duc niciodată. Cât trăiesc eu nu mă mai duc la pescuit." Și ce zice pescarul adevărat? Abia aștept să vină data viitoare. Pescarul adevărat nu se lasă de pescuit oricâte falimente ar avea, pentru că știe că va veni ziua să pescuiască. Domnul Iisus le spune pescarilor: "Am să vă învăț să pescuiți oameni, să prindeți oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că cel înțelept câștigă suflete." Și când ucenicii au înțeles bucuria aceea, s-au dus să predice Evanghelia în toată lumea, la orice făptură, și când au aruncat undița și mreaja, Petru a prins 3.000 la Rusalii, 5.000, și Filip s-a dus în Samaria, și Toma s-a dus în India, și s-au dus să prindă, și Andrei a venit înspre Dobrogea să prindă oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că am fost rânduiți să aducem roadă. Câtă roadă ai adus de când te-ai întors la Dumnezeu? Ai rodit? Ai trăit pentru pasiunea aceasta de a aduce pe alții la Dumnezeu? O să zici: "Eu n-am darul de evanghelist." Ascultă ce spune Domnul Iisus: pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, o taie și o aruncă în foc. Mlădița neroditoare este sub judecata lui Dumnezeu. Ai fost rânduit să aduci roadă și viața din belșug este să rodești. Să aduci oameni la împărăția lui Dumnezeu, la Evanghelie, să te rogi, să mărturisești, să trăiești în așa fel încât oamenii să dorească să guste și ei din bunătatea lui Dumnezeu. În 1981, când am simțit chemarea lui Dumnezeu să vin păstor, printre multe hotărâri care le-am luat pentru viața mea, a fost și aceasta. Am hotărât înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și am spus așa: "Doamne, dacă s-ar întâmpla să existe un an în care nimeni nu se întoarce la Dumnezeu prin viața mea, prin lucrarea mea, prin mărturia mea, în anul acela mă retrag din slujba de păstor. Nu mai rămân păstor dacă nimeni nu se întoarce la Dumnezeu prin viața mea, dacă n-a rodit viața mea pentru slava numelui Tău." Și de atunci, în fiecare an, mă rog și spun: "Doamne, ajută-mă să rodesc pentru Tine." Știți care e bucuria când mă duc în țară și în alte țări și mă întâlnesc cu oameni care îmi spun: "Frate, m-am întors la Dumnezeu la evangelizarea aceea, m-am întors la Dumnezeu atunci." Vin acasă cu inima plină de bucurie și spun: "Doamne, fii slăvit pentru roada muncii sufletului Tău, pentru că ne-ai rânduit să aducem roadă." Pentru că viață din belșug înseamnă viață care rodește pentru slava lui Dumnezeu și este roada în evanghelizare. Și mă rog să vină o vreme în care înțelegem: ne-a rânduit Dumnezeu nu să ținem umbră pământului, ne-a rânduit să aducem roadă și cei din casele noastre, cei de lângă noi, să cunoască vremea cercetării. Dar mai este roadă pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Întoarceți la Romani 6:22. Apostolul Pavel spune: "Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea." Este roadă în evanghelizare, dar Dumnezeu așteaptă roadă și în sfințire. Și Pavel spune: "Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele voastre, să vă smulgă de sub robia păcatului, să vă aducă în ascultare de neprihănire." Și când trăiești în ascultare de neprihănire, rodul vieții tale este sfințirea. Sfințire înseamnă separat de tot ce-i păcat, tot ce-i lumesc, și să trăiești pentru Dumnezeu. Esența explicației în Romani 6 este: mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Când te-ai întors la Dumnezeu, ai murit față de păcat, te-ai despărțit de păcat. Mort înseamnă despărțit, total și pentru totdeauna. Vă aduceți aminte explicația pe care am folosit-o în anii 84-85, când am studiat împreună Epistola către Romani? Vă spuneam atunci că mort înseamnă separat și dădeam următor exemplu. Imaginează-ți un alcoolic împătimit. Știi ce face alcoolicul dimineața când se scoală? Încă n-a deschis ochii, încă nu s-a dezmeticit și întinde mâna după pahar, după sticlă. Acum imaginează-ți că alcoolicul acela a murit. Este întins pe catafalc și tu te duci să-i pui sticla de whisky sau de bere sau de vin sub nas. I-o pui pe piept. Ce face mortul? Nimica. Ce ai zice dacă ar întinde mâna, ia sticla, o desface și trage o dușcă? Nu-i mort. Pentru că dacă e mort, este mort față de alcool. Este mort față de lumea aceasta. Este viu pentru lumea cealaltă. Pavel spune, fraților, când noi ne-am întors la Hristos, noi am murit împreună cu Hristos față de lume, față de păcat. Și trăim pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la viața noastră și așteaptă în ea sfințire, să fie pusă deoparte pentru El. Și Apostolul Pavel ne explică în 2 Corinteni 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea. Până unde se duce sfințirea? Până la biserică? Până când te vede păstorul sau comitetul? Nu, Pavel spune să duci sfințirea până la capăt. Ce înseamnă să duci sfințirea până la capăt? Două lucruri. Să duci sfințirea până unde o cere Dumnezeu, nu până unde o vrei tu, și să duci sfințirea până la capătul vieții tale. Sfințirea în profunzime, până unde o așteaptă Dumnezeu, până în măduva oaselor. Sunt foarte mulți oameni care spun, fraților, nu vă uitați la exterior, că Domnul se uită la inimă. Așa e, Domnul se uită la inimă. Dar când inima e după voia lui Dumnezeu și exteriorul e după voia lui Dumnezeu, ce ai zice dacă ar veni fata pe care ți-ai dori-o tu să-ți fie prietenă și apoi soție și vine la tine toată mâzgălită din cap până în tălpi? Zi-a spune, auzi, nu te uita la față, că eu la inimă sunt curată. Ce ai zice? Păi dacă ești curată la inimă, spală-te și pe din afară. Sunt oameni care încearcă să despartă exteriorul de interior. Dacă e sfințită inima, este sfințită și privirea, și vorbirea, este sfințită și mâna, este sfințită toată ființa ta. Pavel spune, du sfințirea până la capăt. Dragii mei, Dumnezeu nu-și coboară ștacheta sfințirii nici pentru mine, nici pentru tine. Dumnezeu este sfânt și ne cere să fim sfinți. Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să fim lumești. Nu ne-a mântuit să trăim pentru poftele noastre și pentru apucăturile noastre. Ne-a mântuit Dumnezeu să aducem roadă în evangelizare și roadă în sfințire. Dumnezeu ne-a sfințit să fim sfinți cu toată făptura noastră. Dumnezeu ne-a sfințit ca să-i dăm slavă Lui. Și mă rog să sfințească Dumnezeu biserica. Roada este în evangelizare. Roada este în sfințire. Și pe orice mlădiță care n-aduce roadă, ni se face Domnul? O alintă? O nu, o taie. O taie și o aruncă în foc. Pentru că Dumnezeu nu-și compromite standardele sfințeniei Lui. Dar mai este roadă. Întoarceți, vă rog, la Romani 15, cu 28. Apostolul Pavel spune, după ce îmi voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Ceea ce Cornilescu a tradus daruri în versetul 28 este în original roadă. Pavel spune, mă voi duce la Ierusalim să le încredințez aceste roade și apoi, în drumul spre Spania, voi trece pe la voi. Este roadă în dărnicie. Apostolul Pavel spune, ceea ce s-a întâmplat în Macedonia este minunea rodirii. Cei din Macedonia au rodit pentru împărăția lui Dumnezeu în dărnicie. Întoarceți, vă rog, la 2 Corinteni, capitolele 8 și 9, versetele 1 și 2. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile din Macedonia, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, ce fel de sărăcie? Lucie. Au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Știți cum descrie Pavel sărăcia celor din Macedonia? Sărăcie? Lucie. Știți aceea sărăcie, lucie? Sărăcie în care aluneci, n-ai nimic să te oprești. Așa e de mare sărăcia că n-ai nimica, patinezi pe ea. N-ai nimic nici pe masă, n-ai nimic nici în buzunar, n-ai nimic nici în cămară, nici în frigider.
N-ai nimic, ilucie sărăcia. Pavel spune, oamenii de aceia în sărăcie lucie au avut un belșug mare de roadă în dărnicie. Oamenii de aceia săraci au devenit eroii dărniciei. Dar cum e posibil așa ceva? O, ne spune apostolul Pavel, mai întâi s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Se spune că a avut loc o conferință internațională a dolarului. Și la conferință au luat cuvântul bancnota de 100 de dolari, bancnota de 20 de dolari și bancnota de 1 dolar. Bancnota de 100 de dolari a spus, vreau să vă relatez ce se întâmplă în marile bănci ale lumii și în marile societăți de investiții. Și a vorbit despre bănci și despre marile investiții. Bancnota de 20 de dolari a spus, eu am să vă vorbesc despre ceea ce se întâmplă la schimbul la negru. În România, în Polonia, în Bulgaria, eu am să vă spun ce se întâmplă pe piața neagră. Bancnota de 1 dolar a spus, eu n-am prea multe să vă povestesc, pentru că toată viața mea am petrecut-o doar la biserică. Toată viața am fost numai în colectă. Că doar, ce pune omul când se duce la biserică în colectă? Ce are cel mai puțin? Și o să zici, dar nu pot să dau mai mult. Pavel vorbește cu săracii din Macedonia și le explică corintenilor în capitolul 9, versetul 6. Aseamănă dărnicia cu semănatul și seceratul. Și spune așa, versetul 6 din capitolul 9. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Știți ce ne spune Pavel? Dă-i lui Dumnezeu mult și Dumnezeu îți va da mult. Dă-i lui Dumnezeu puțin și Dumnezeu îți va da puțin. Pentru că Dumnezeu se uită la dărnicie ca la semănat și secerat. Și Pavel explică lucrul acesta nu între bogații lumii, ci între săracii din Macedonia. Dacă seceri, seceri numai ce ai semănat. Seamănă puțin și vei secera puțin. Seamănă mult și vei secera mult. Și la templul din Ierusalim s-a dus o femeie săracă și văduvă care a pus în cutia de la templu 2 bănuți. Și Domnul Iisus a uitat la ea și a spus, femeia aceasta a dat mai mult decât toți ceilalți. Știți de ce? Dumnezeu se uită nu cât ai dat, ci cât ți-a rămas. Se spune că un păstor a vrut să aibă o colectă specială și a anunțat biserica în felul următor. Avem un moment special de rugăciune și ca să ne putem ruga, a spus păstorul, am să vă rog să faceți următorul lucru. Fiecare să dea pormoneul lui vecinului. Și oamenii și-au scos pormoneul din buzunare, din poșetă și-au dat vecinului. Și pastorul s-a rugat și a spus, Doamne, mă rog acum să dai peste biserica noastră un duh de dărnicie. Și apoi a spus, acum vă rog ca fiecare să puneți în colectă din pormoneul pe care l-aveți în mână cât vă lasă inima. Știți că a fost cea mai mare colectă din istoria bisericii? Dar știți ce spune asta? Că fiecare om este mai darnic cu altuia, nu cu a lui. Numai că vei secera nu din ce dă altul, ci din ce dai tu. Că Dumnezeu se uită la roada aceasta. Mai este un aspect. Unde să dai, unde îți aduci dărnicia ta? Dărnicia ta o aduci bisericii de care aparții. Când cei din Ierusalim s-au întors la Dumnezeu, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, ni se spune că își vindeau ogoarele și tot ce aveau și aduceau totul la picioarele apostolilor. Asta a făcut și Iosif, numit de apostol Barnaba, un levit de neam din Cipru. A vândut un ogor și a dus prețul la picioarele apostolilor. Dărnicia noastră se face în biserica de care aparții. Și ascultați-mă de ce. Au apărut pe lângă biserici puzderie de fundații și organizații. Nimeni nu știe a cui sunt, ce fac, cine controlează ce fac și cine verifică cinstea lor financiară. Sunt puzderii de organizații care vin și spun, nu mă sponsorizez, nu mă finanțez. Sunt oameni care vin și îți cer banii ca să-i dai lui. Dragul meu, nu el îți predică Evanghelia, nu el îți aduce școală duminicală, nu el îți organizează clase pentru copii, nu ei au grijă să plătească curentul și întreținerea bisericii, Nu oamenii aceia plătesc costul celor care se duc la mormântare și la priveg și la nuntă și la toate celelalte, nu aceia poartă de grijă. Dar vin să te înșele și să te farmece cu vorbele și proiectele lor. Și pentru că tu îți duci dărnicia în altă parte, suferă biserica de care aparții tu. Și biserica de care aparții tu are lucrările pe care le hotărăște adunarea generală și comitetul bisericii și se fac lucrări. Dărnicia se face în biserica de care aparții. Dar înțelegeți că toate lucrurile acestea sunt făcute în trupul lui Hristos. Și ca biserică suntem chemați să vă spunem datoria noastră. Este să ne aducem dărnicia în biserica de care aparții. Dar să zici, dar ce fac, frate, dacă vine și cu tare și cu tare? Întreabă-te bine. Cum rodești cu banul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Pentru că este rodire. Și Pavel spune, cei din Macedonia au rodit pentru slava lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși Lui și cu banul nostru. Este rodire în evangelizare, este rodire în sfințenie, este rodire în dărnicie. S-ar putea ca datorită faptului că nu rodim noi cât trebuie la vreme, pe de o parte Dumnezeu să nu ne poată binecuvânta. Înțeleg că am doar două șanse, să fiu tăiat sau curățit. Știi ce înseamnă curățire? Să ia Dumnezeu de la noi tot ce ne împiedică să rodim. Curățire înseamnă să ne aducă Dumnezeu în starea maximă de rodire. Ascultați-mă cu atenție. Sănătatea te împiedică să rodești? Știți că pentru unii sănătatea este piedică în rodire? Că de sănătoși ce sunt, nu-și găsesc astâmpărul. Și am cunoscut oameni care au adus roadă pentru Dumnezeu numai după ce s-au îmbolnăvit. Oare chiar îi cer lui Dumnezeu să te curățească acolo? Știți că pentru unii piedică în lucrare este bogăția, bunăstarea? Au atâta de lucru pentru cele pământești, că nu-și mai găsesc timp pentru Domnul. Chiar vrei acolo să te curățe Domnul? Sau te-ai angajat în prietenii rele și din pricina prietenilor nu mai rodești? Din pricina că nu mai e timp de rugăciune și de citire, nu mai rodești? Și ni se umple biserica de mlădițe uscate? Doamne, îndură-te de noi!
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.